Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama profesor dr. Predrag Pale sa FER-a. Inače, legenda o krugovima interneta u Hrvatskoj, doslovno čovjek koji je više manje osobno, jel tako, ako se dobro sjećam, legendi i priča iz hodnika i kuluara, doveo internet u Hrvatsku. Da li je to ispravno reći?
Pa ne znam, meni je to malo onak, malo me je sram kad to ljudi govore, onak imam dojam ko da se nešto previše puvam, ali fakat je činjenica da kad je bila prva uzbuna u Zagrebu, ono, u nedjelju 16.9. popodne u 5 sati, da sam rekao, aha, dobro, fakat sad je rad došao, ne, kaj ja radim? U vojsci nisam bio, imam obilasne bubrge, tu se ne znam, nisam nikog udario, mrave ne dam ubijat, kak da ja pomognem? I sad, kaj možeš, jedno svojom strukom. I onda sam malo razmišljao, to popodne, rekao, pa dobro, fakat je onda zapravo sad pravi trenutak da idemo napraviti internet u Hrvatskoj. To nije tog trenutka nastalo. Jedna godinu dana ili dvije nas nekoliko je razmišljalo o tome kako napraviti mreže i tako. Ali tad je bila opcija, ok, mislim, meni se činilo nemogućim da će Hrvatska dobiti rat. Mislim, meni to nije bilo jasno, kako je moguće, nemaš oružje, nemaš ništa. Pa ti nemaš ljudi koji znaju voditi državu, to se stvaralo iz početka.
Dan danas, tako, ono,
pa dobro.
Problem.
Da, ali tad je bio još veći problem. Ne? I sad, znači, nije mi bilo jasno kako mi protiv jedne jake vojske možemo dobiti, organizirane dobiti rad, bilo što nije mi bilo jasno, ali dobro, evo sad si tu u toj kaši, šta sad radiš, moraš nešto napraviti. I tad mi je bilo jasno jedna stvar, da oni koji nas napadaju sasvim sigurno će htjeti ugušiti nas glas prema van, to znači da će komunikacije zaustaviti. Komunikacije su tak i tako u Jugoslaviji, ja ne znam koliko to poznato, recimo telefonski vodovi, čvorovi u kojima se žice ukrštaju, jeli, su morali biti u vojarnama.
A jel?
To je bio propis. Znači, bunar, bazen gdje ti se doma, idu magistralne stvari, prolazi kroz vojarnu. Prema tome, to je bilo namjerno napravljeno. Ne? S druge strane, oni imaju sve podatke, znaju gdje je što. I onda, recimo, ljudi ne znaju kad je bilo ono raketiranje tornja na Sljemenu. Ne? Svi su pričali o tome kako je to, htjeli su televiziju gasiti. Ne, ne, oni su fulali kat.
A jel?
Da, jer kat ispod su telekomunikacije telefonske.
Aha.
Znači, radio komunikacije telefonske. Znači, u Jugoslaviji su komunikacije išli centralno, kroz jedan centar u Srbiji, odmah iza granice. I njima je bilo vrlo jednostavno prekinuti zemaljske veze Hrvatske sa svijetom. Ali imaš i odašiljače. Sad ti možeš odašiljače preokrenuti, dogovoriš sa Slovencima, sa Austrijancima, Mađarima i kreneš telekomunikaciju raditi na taj način. Jer su se međugradske veze su se radile radiorelejnim putevima. Ne? Ako nije bilo tereste, ono, zemaljskog nekog kabla pod zemljom.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Je li to išlo u smjeru ono internet kao decentralizirana ili više manje ono raspodijeljena komunikacija?
Pa da, ne, znači, to kad su ovi zraketirali gore, to je bilo potpuno jasno, znači, da sam ja bio u pravu, ali nisi trebao biti jako pametan, samo sam ja znao više o tome od prosječnih ljudi, o tim komunikacijama, tako da bilo to razmišljanje, ok, znači, idemo napraviti internet, koji opet treba neke komunikacijske puteve, ali dobro, budemo se snalazili, a s druge strane, novi, ne znaju ga kontrolirati, ne znaju kaj bi s njim, ne znaju cenzuru napraviti, znači, ako imamo neki komunikacijski put negdje drugdje, proširit će se lagano po svijetu, ne moraš sad imati odašiljače, ne znam kakve, dakle, jednostavno, činilo mi se da to dobra tehnika, ali još je važnije bilo to da je internet zapravo najprezentniji bio u akademskoj zajednici. I opet ono što ljudi ne znaju, da de facto veliki dio vanjske politike, ako se to tako može reći, odnosno utjecaja na druge zemlje, je Hrvatska radila kroz akademsku zajednicu. Jer su to sve ugledni ljudi koji u svojoj odmakloj karijeri imaju dobre veze znači, i diplomacijom i vladama i tako dalje. I oni su zapravo bili taj glas koji su prenosili što se zapravo dešava u Hrvatskoj. Tako da je to bio, eto, još jedan amplifikator zašto sam ja mislio da je dobro napraviti internet. A s druge strane sam si mislio, ja sam uvijek onaj inženjerski what if, ne? Zamislio da ipak dobimo rat. Zamislio da fakat budemo slobodna zemlja. Znači, gledaj, slobodan si koliko imaš novci. Znači, ako hoćemo u budućnosti biti svoji, onda moraš imati jako gospodarstvo, jako ekonomiju, dobru industriju. A opet, nije trebalo biti užasno pametan da shvatiš da se ona bazira na kompjuterima, na komunikacijama i tako dalje. Dakle, za budućnost nam treba internet. Evo, to su bili razlozi zašto sam mi rekao, ok, idemo napraviti internet, a dalje već sam pričao o tim stvarima, znači otišao sam profesoru Jerinu koji je bio pomoćnik ministra znanosti. Drugi dan rekao mu tu ideju, on je rekao, dobro.
Ima tu nešto internetom.
To mi zvuči jako dobro. Mislim, u medijima je na koncu ispalo zapravo to nepravedno prema profesoru Jerinu, on je bio dosta povani i on je već koristio te mreže, pogotovo u Americi kad je bio i u Engleskoj. Tako da on jako dobro znao o čemu je riječ. Ali ono kao, u Hrvatskoj sad idemo, pa kao, jel znaš ti to napraviti? Ne? Uh-huh. On sam rekao, gle, nemam pojma kako se to radi, ali vi ste mi učili, to samo tehnika. Ima nas četiri koji po tome nešto kopamo, bomo se sjeli i bomo napravili. Pa to je, mislim, inženjerski posao. I on je dao apsolutnu podršku tome. Nagovorio ministra Čovića, oni su našli nekakve novčiće i dalje ono povijest. Mi smo stvari gradili na starim stvarima, na starim nekim vezama koje srce imalo za Univake, terminalske veze. Tak, iskoristili smo sve što smo mogli. Da, i onda se nađeš u tome da umjesto godinu, dvije projekta završiš, ne znam, sam 12 godina potrošio da se to napravi, jer zato što shvatiš odmah da ti nije dovoljno imati žice. Ne? Recimo, sve europske mrežarske organizacije, oni su gradile backbone. I rekli su ti fax, izvoli kupi si žicu do našeg backbona, kupi si opremu. Mi smo znali da to u Hrvatskoj nema šanse proći i onda smo mi cijeli projekt pravili tako da mi sa žicom dolazimo na fax, dajemo server faxu, ali onda shvatiš da zapravo ni to nije dosta, nego da moraš ići na obrazovanje, moraš ljudima reći šta je internet. A s druge strane, da, šta imaš? Onda mi moraš dati neke servise, pa nekakve smo davali nekakve imeničke, pa nekakve file servere, pa šta ja znam. Da. A onda shvatiš, ako hoćeš da to penetrira, da moraš raditi primjere. Pa smo napravili cijeli odjel jedan za posebne projekte gdje smo izmišljali koje kakve moguće primjere, tražili ljude koji već nešto rade, da bismo pokazivali svim walks of life da je to korisno. Ne? Da, tako da je Carnet imao jako razgranjenu aktivnost koju drugi u Europi su se čudili šta ja to radim. Ne? Svi su bili puno stariji, svi su bili ono, ja sam 30 godina, oni su imali 45, 50, 55 godina i čudom, i bili su mahom kemičari i fizičari, to je jako interesantno, svi vođe akademskih mreža nacionalni, tu i tamo neki matematičar i gotovo da nije bilo elektrotehničara u tim krugovima. Što je normalno, jer su kemičari imali užasne velike baze podataka i potrebe doći do toga. Fizičari su htjeli doći do CERN-a i tako dalje. Ne? Dakle, to pokazuje kako zapravo korisnici ganjaju primjenu nekakvih novih tehnologija. I uglavnom, svi su se iščuđavali da šta ja sad tu izmišljam, šta ja sad to nekako tako široko radim, ne? Simo tamo, ali to je bio jedini način da nešto napravimo i jese. I sad kad pogledaš nakon svega toga, mislim da ja nisam to pokrenuo neko drugi možda kasnije, ili bi se počelo dešavati samo, ali nekako sad kad gledaš to povijesno, čini se da ipak možda bilo dobro da je u tim ranim godinama veliki broj ljudi koji se danas bave tehnologijom zapravo već tada imalo taj dodir s internetom, postoji me nekakav normalni prihvatljiv način rada i počeli su s tim se baviti. To je sigurno bolje nego da se to desilo 10 godina kasnije ili 5 ili ne znam koliko. Da nismo to napravili, dakle, da nije bio taj centralni zamah, znači nešto što se financira iz državnog budžeta, zbog kronične nestašice novaca na fakultetima, osim par velikih, drugi ne bi to imali. Da. I na velikima bi bilo to na kapaljku, znači studenti bi bili jako ograničeni, jer kao ne smije se trošiti, sve bi bilo... Da. Znači, prvi uvjet koji sam ja postavio da mi ako gradimo stvar, ona mora biti flat rate, znači ne.
Dobro, i to se doslo...
Hrvatsku ne smije koštati to više, zato što netko više komunicira, nego uvijek jednako, pa onda to je incentiv, to je poticaj da ti trošiš što više, ne?
I faksove ne smije koristiti. Nedavno uopće ušlo u svijest da je to nužno, da je to potrebno da bi se uopće radilo išta na internetu, jel? Ali da, onda, da. Treba puno vremena da se to dogodi.
Da.
Kako je onda danas situacija, znači sa financiranjem novih ideja na fakultetima, sa uspostavljanjem novih sustava?
Decentralizirana u negativnom smislu riječi. Znači, mi nemamo, pjuća sam imao nekakav razgovor na temu cyber sigurnosti, nešto, gospodarska komora želi napraviti nekakav plan specijalizacije tako da Hrvatska uzme svoj kolač u tom cyber security industriji, tržištu i tako dalje, pa se govori o razvoju i svemu ostalom. Ja sam pokušao objasniti da zapravo bez da država kaže kud hoće ići, ona ima nekakvu svoju ideju, strategiju, viziju i to, neće biti nikakvog okupljanja, okrupnjivanja.
Zbog?
Pa zato što svako tehnološko područje je jako široko. Ljudi se bave se onim što ih interesira. I onda je to jedan, dva čovjeka koji se bave jednom stvari, jedan, dva drugim. Okrupnjivanje može biti samo ako ti imaš ono new deal, ako ti imaš, gle, ljudi, mi trebamo riješiti problem sigurnosti u prometu, ili problem djece, ili problem državnih podataka, ili privatnosti osobnih podataka. Hajmo to riješiti, idemo se svi udružiti. Znači, u kulturi koja je naša, gdje mi zapravo nemamo kulturu suradnje, mi u Hrvatskoj smo jako veliki individualci, mi nemamo kulturu suradnje, gle, ono, ja ću, jer kak radi Amerika? Zašto je Amerika uspješna?
Para.
Ne, da, ne, mislim, kokoš jaja, ali ima nešto u mentalitetu što je interesantno i treba vidjeti. Znači, u Americi je vrijeme novac.
Da.
I novac 10 kuna danas vredi više nego 100 kuna za mjesec dana. I Amerikanac kaže ovako, aha, imam ideju, mogu bi zašto na tržište, mora biti prvi. Dobro, sad treba mi napraviti vizitku, treba napraviti web stranicu, treba napraviti kutiju za ovaj moj uređaj, treba napraviti letak i treba to prodavati. U Hrvatskoj ja sam sirotinja, nemam novce da to platim nikoga, tvoja usluga pravljenja vizitki ili web stranice je užasno skupa jer imaš malo mušterija i onda ja si radim sam web stranicu i sam si radim vizitku i sam si radim dizajn i to je na pola dobro, potrošim puno vremena i na koncu izađem s proizvodom za godinu dana tržište. Amerikanac ima jeftiniju uslugu zato što ti imaš puno posla, kupi te sve usluge od tebe i za mjesec dana izađe van, zaradi puno manje od mene ako sam uspješan za godinu dana, ali za dva mjeseca ponovo s novim proizvodom vani. Znači, poanta je da tamo to sve brzi je obrt. Ideja poslova novca. I znači, cijeli koncept je u tome da ja radim samo ono što moram, a sve što postoji iole upotrebljivo drugdje uzmem i kupim da bi bio brz.
Eto.
Mi imamo mentalitetu, a ne, ja ću puno bolju web stranicu napraviti nego što to radi Ivan. One letke i to što radi Saša, ma to, ja to ću dva fonta bolje upotrebiti, ne?
Da.
I ostoga će mi biti jeftinije, da, ali onda sam na tržištu za godinu, dve ili tri, kad je već prošla baka s kolačima. A ponekad i nikad, jer se umorim i iscrpim. Znači, to nam tu fali. Tako da, ako hoćemo kao država na takvim stvarima raditi, onda treba razmišljati o tome. I postoji još jedna jako važna stvar koju beskonačno dugo pričamo, od 20 godina, koju ljudi strahovito ignoriraju, koji vodi politiku, koji su tehnolozi. A to je, ako hoćemo razvoj, onda one koji rade razvoj, tu trebamo utočiti novac u razvoj. Ja sam čovjek koji ima izume, koji izmišljam i razvijam i super ako će mi neko dati novce za to. Ali to nije ono što meni treba. Meni treba tržište. Meni treba kupac. A ja ne znam doći do njega. Ja znam izmisliti novu stvar, ali ja ne znam to komercijalizirati. Meni trebaju poduzetnici. Meni treba infrastruktura za to. Oni koji će mi pisati ugovore, pisati natječaje, rješavati financije. Postoji potpuno krivi mindset, odnosno razmišljanje u svim krugovima, a to je, ako si ti uspješan, jeli, u izmišljenju, onda ćeš ti biti Steve Jobs.
Da.
Dakle,
to je ono,
mi Steve'ova Jobsa i takvih ljudi koji zaista su kužili tehnologiju i znali to pretvoriti u novac, u svijetu pa imaš 4, 5, 10, 15, 50 u cijelom svijetu, a milijone imaš ovih malih, kao što se je Predrag, koji znaju nešto napraviti, mogli bi biti korisni, mogli bi ih se iskoristiti i pretvoriti u proizvod ili uslugu, ali oni to ne znaju, a drugi za njih ne znaju. Znači, ono što Hrvatska od prvog dana trebala raditi i što još uvijek danas ne radi, a to je zapravo raditi na tome da stvara poduzetnike domaće, tako da dovodi strane, da naše šalje van, da nauče tu cijelu priču i da stvara infrastrukturu. Znači, kad rade tehnološke parkove, inovacijske centre, to je sve super, ljudima daju prostor.
To je sad popularno kao PR potez, da?
Ma da, ali recimo kad se radi o softwareu, budemo iskreni, pa to možeš raditi doma. Prvo vrijeme možeš raditi doma, nađeš se negdje u garaži, mislim, da, dobro je da je prostor. Ja dovoljno znam o tome koliko je važno da su ljudi fizički na jednom mjestu, a ne samo remote, sve je to okej. Okay. Ali zapravo je ono što tebi treba najviše, da ti bude lagano nekom oglasiti da ti imaš taj softver, da kad treba sklapati ugovor, nemaš pojma kako se to radi, onda dođeš nekom, onda on to sve tebi obavi.
Da.
Kad treba, znači, novčane, da, porezne, izvoz, sad izvoz usluge u Ameriku, pa ti se stalno prekršio, nemaš pojma koje sve moraš zadovoljiti uvjete. A ti zapravo trebaš raditi na razvoju svog softvera. E, to je ono što nama fali.
Da. E sad, pitanje je sad, da li to nešto što treba rješavati država, jel? Rekli bismo po starom sistemu, iako to je sad uvjetno ta rečenica, jel, koliko ima smisla, ili to treba rješavati ono tržište? Znači, da li treba napraviti ured ili agenciju još jednu državi koja će rješavati, ne znam, to što poduzetnici nisu, nemaju dovoljne edukacije da napišu ugovore, ili je to nešto što treba rješiti na drugi način?
Gledaj, ja sam 30 godina rastao u socijalizmu, prema tome ja sam sasvim sigurno obojen tim razmišljanjem. Ali s druge strane, evo, sad su nam pričali primjere, ti koji su nas htjeli nagovarati, kako to recimo je u Izraelu,
okay.
Pa kako je u Estoniji, pa na koncu sve to državne inicijative. To krajnji link kad pogledaš Ameriku koja se užasno busa u prsa da slobodno tržište, šta 700 milijardi dolara su utočili istog trenutka kad su im ovi zdrmali tržište nekretnina i financija.
Istina, istina.
Odmah su utočili da. Unutra. Šta naprave protekcionizam u carinama. Dakle, da, jako slobodno tržište, mislim, možeš si misliti. Nema te države koja ne štiti svoje interese i ne razvija. Znači u maloj zemlji, ako hoćeš napraviti napredak, pa gled, bilo bi dovoljno, bilo bi sasvim dovoljno, samo da država kaže da softvere hoće kupovati domaće. Sad kao ono ne može se, mora biti slobodno tržište. Ma mislim svaka država ima milion instrumenta kak može. Zamislite država rekla mi hoćemo koristiti open office.
Da.
Naprimjer.
Da, da, da.
I treba nam recimo 1000 ljudi koji će to raditi support.
Da.
Pa ti bi onda radio 2-3 sata dnevno bi radio support, to bi ti bio stalni inkop, a za ostalo vrijeme bi izmišljao svoj softver recimo ili hardware. Ne?
Recimo to mi je isto super, mislim super, kad je išla priča o mikrobitovima onima za škole, jel? Super inicijativa koja mi se jako svidjela i odlična je i na kraju provedena na dobar način bio Kickstarter, pa na kraju zapravo ti uređaji kupljeni došli na stolove škola. Jedina stvar koju bi ja to promijenio je recimo to da u stvari u Hrvatskoj postoje firme koje to mogu proizvesti same, bez da se uvozi konkretno ta pločica izvana, recimo. To isto ide nešto u tragu ovoga što smo pričali, jel da?
Da. Ali ne može tako doslovno. Gle, fakat, nema smisla, ne možeš, znači ako neko proizvodi milijone komada nečeg, ti ne možeš biti konkurentan u cijeni.
Okay.
Ali, postoji čitav niz dodataka koje treba smisliti koji još ne postoje, koji bi onda mogli postati i svjetski proizvod.
Okay.
To je jedna
dobro,
stvar.
Da.
Daleko važnija stvar koja mene muči cijelo vrijeme, ne samo sa mikrobitima, sa svim tim stvarima je, koje to zanimljive zadatke ćemo smisliti za klince? Znači, šta će mi klinicima reći? Da, idemo sad probat, ne znam, ajde okini, ajde napravimo uz pomoć toga spravu koja će okinut fotku kad vrapčić sleti na posudu sa hranom.
Mm.
Aha, moram metnuti dječji laser, moram metnuti fotootpor i moram klik okinut kameru, nekakav fotoaparat. Hajmo to napraviti. Znači, koje su to zanimljive stvari danas djeci koje bi uz pomoć tog htjeli napraviti. Jer na koncu se svodi na nekom robotiću koji slijedi nekakvu crtu ili vrti se u krug, što relativno brzo zasiti djecu. Znači, mi trebamo imati obilje nekakvog divergentnih različitih projekata koje će njih... I tu treba izmišljati. To je ono što je svjetski interesantno jer je univerzalni jezik.
Da.
Da uz to onda treba nekakve dodatke raditi obavezno i softverske i hardverske. Znači, da, i to je jedan zamah koji bi trebalo napraviti, to je jedna stvar gdje opet država može svojim naručbom ili nečim napraviti jako puno. Mislim, jer ovo sama konkurencija proizvodima, imaš priču o Raspberry Pi-u, ne? Britanci su htjeli ga sastavljati, proizvoditi ga u Engleskoj.
Da, da.
Pa je ispalo, a dijelove tako i tako moraju kupiti iz Kine. Da. Pa je ispalo, ako kupuju dijelove iz Kine, da im je porez veći, nego ako iz Kine uvezu
gotovi
kao edukativni kit.
Da.
Ne? Dakle, jednostavno, financijski ne može ga proizvesti u Engleskoj. To su vječno problemi.
Kokoš ili jaj? Proizvodi ili usluge?
Da.
Što?
Da.
Oboje.
Pa da, mislim, zašto treba sad tu nekakve odluke donositi?
Dobro.
Zašto? Mislim, pa ljudi su ono, sposobni... Gle, kad sam ja počeo pričati prije puno godina da bi mi trebali se koncentrirati na to da probamo izvoziti znanje, on se rekao, nemamo mi novaca za nuklearnu fiziku ili ne znam šta. Ja veli, gledaj, jesi kad peko kestene doma? Ili imaš kad problema da ti se ne otvori lijepo ona ljuska? Pa jel bi ti platio da te neko nauči kako se to radi? Onaj kestenjar na cesti koji ne mora ni škole imati, ako zna dobro kako se dobro nareže i peče kesten, pa to je znanje, čovječe. Jel te kad mučila neka fleka u kuponi i ne zna se očistiti? Pa neko ko je skužio kako se čisti, pa to je također znanje. Znači, nije znanje...
Ali koliko ljudi hoće platiti tako znanje?
Gledaj, koliko ljudi hoće kupiti hardware, koliko ljudi hoće kupiti software, koliko ljudi hoće kupiti bilo što. Znači, to je sasvim druga priča. Ja sad radim neke treninge, tamo nekako društvo korisne aktivnosti, mlade nezaposlene ljude učimo, recimo ja sam dio te ekipe, pa ih učimo poslovno planiranje. Tamo imaš jednu fazu u tom poslovnom planiranju kad trebaš vidjeti a šta ljudi stvarno hoće platiti. Mm-hmm. Znači, ti imaš sjajnu ideju, vidiš da ljudima treba, ti sad njih nagovaraš, a ništa se ne dogodi. Na primjeru zdrave hrane, zdravog življenja, spavanja ili nečeg gdje ništa ne košta, gdje je svima jasno da im to treba, pa ljudi ipak neće to tako raditi. Ne? A kamoli kad još moraju platiti. Mm-hmm. Znači, odgovor na pitanje šta su ljudi stvarno spremni platiti u odnosu na ono što ti misliš da njima treba i što im nudiš, to ko zna taj odgovor, taj je bogat ko krest. Ali, dakle, pitanje hardware ili software. Ja ne vidim potrebu da se mi sad tu nešto određujemo. Ako imaš super ideju, možeš napraviti hardware, pa radi ga čovječe, mislim, why not? Ako imaš super ideju za software, napravi. Mm-hmm. Ali kao što nismo prepoznavali kad u 70-im, 80-im da će software biti industrija i da tu leži šansa za malu zemlju sa skromnim resursima, tako mi danas ne razumijemo da u obrazovanju, u primjenama leži budućnost. Znači ni hardware, ni software. Koliko imaš fantastičnih stvari koje ljudi koriste na pola. Evo uzmite tekst editor, čak neću reći Word, ne, uzmi
dobro,
writer.
Dobro.
Koliko znaš ljudi koji koriste više od 5 funkcija?
Mm-hmm. Istina, no. Da.
Ono, već problem stylova im je problem shvatiti većini. No. Koliko ljudi zna, evo nedavno sam nekog poučavao, znaš ono, svakodnevno u svojim dopisima mora pisati dugački naziv ministarstva, zavoda, odjela, katedre. Koliko ljudi zna da može to s onim, kako to se zove, autokorekt, ne? Mm-hmm. Sa autokorektom si možeš napraviti kraticu ono fair i kad napišeš fair da on to razvuče ili fair plus i da to razvuče. Znaš koliko to ubrzava, koliko to smanjuje greške? Koliko ljudi koji pišu dijagnoze recimo, a pišu ih Wordom, koliko bi oni ubrzali se i bilo bi manje grešaka da zapravo tak i tak znaju kratice za te sve stvari, da zapravo ih se to nauči, da im se to pokaže. U tekst procesoru imaš one properties ili ti varijable. Znači, koliko bi bilo manje grešaka u ugovorima, svim tipskim stvarima da ljudi znaju to koristiti na jednom mjestu promijene i svugdje se desi. Ne? A ne da na kraju dokumenta, ono, 10. put kad se pojavljuje ime kupca je ime od nekog prethodnog iz prethodnog dokumenta. Znači, evo ti jedan alat kojeg svi koriste, a zapravo je toliko moćan, toliko bi im uštedio vremena, toliko bi im bilo lakše, ali ih nitko ne zna na pravi način poučiti, ni osvijestiti da im to treba. I to... Kako poučiti, kako osvijestiti, kako biti pri ruci, kako na telefon, telefonski support, online support, danas ono, share screen, hoćeš Skype, hoćeš ono, ne? Share screen, klik ovdje. Znači, meni nije jasno zašto mi taj biznis ne možemo razviti. Taj support.
Znači, usluga ipak prije proizvoda.
Pa, zapravo da, ne? Ali usluga na onoj najviše mogućoj razini, znači, ne ono osobna usluga, nego... Zapravo consulting, ne? Ja tebi pomažem, to je nekakav learning in context, ja tebi pomažem da ti zapravo koristiš te stvari puno bolje. Znači, meni se čini to kao velikom industrijom. Koja je komparativna prednost Hrvatske? Komparativna
Sunci
prednost
more.
Hrvatske za tu uslugu, da ju ljudi po svijetu kupuju, je ta da za ovaj zapadni krug mi razumijemo mindset. To je onaj problem koji se pojavio kad su davali Indicima i ostalima da im rade softvere, pa se ispalo da zapravo se ne razumiju dovoljno dobro, pa su počeli istočnu Europu trošiti kao tumače. Ne? Znači, zašto smo mi dobri da takav support dajemo Amerikancima, Australijancima ili nekome drugome, ne? Norvežanima? Pa zato što imamo isti ono, koncept života, koncept rada, koncept stvari. Tu bismo mogli to jako dobro iskoristiti. Ne? E sad, velim, vi sami ste svjedoci uz internet, može fakat raditi od bilo kud za bilo koga. Ne? Ali sad, da, možemo pustiti, kako ste rekli, tržištu, pa eto, neki će dečki i cure uspjeti, ne? Ali ja mislim da na taj način ćeš imati puno manje nego ako, recimo, država to povuče.
Da,
država kaže recimo, evo se sad ja zmišljam kao primjer, ali evo, idemo uvesti Open Office umjesto svih drugih alata, za to nam treba 1000 ljudi koji rade support, sve njih plaćamo da rade support na daljinu, upravo kroz ove mreže i ove načine, i ti sad dobiš ljudi koji se zalaufaju, koji sad mogu i sad njemu lagano onda pretočiti biznis i ponuditi ga još nekom drugom. Znači, to je kickstart. A država je dobila uslugu koja treba, produktivnost će porast i tako dalje.
Da li ovoga, ako sam dobro polovio informacije koje si rekao, da li bi rekao da je najveći problem mindseta kod nas, a to što želimo biti jack of all trades u odnosu na zapadnjake? Hm?
Pa, da li želimo ili moramo? Ali da, problem je taj što sve radimo, svi radimo sve i svi radimo sve sami. Spori smo, sporo se dogovaramo, nemamo uopće kulturu suradnje. Znaš, za kulturu suradnje, ujutro kad se gledaš u ogledalo i pitaš se da li se umijem ili ubijem, onda moraš reći, gle Predrag, ali ti fakat ovo ne možeš sam. Ajde, idi Saši i reci, gle Saša, ja ti ne mogu ovo sam napraviti, a sviđa mi se projekt, molim te, pomogni mi. Svodi se na to, ja to mogu zamotati u pet riječi i mogu muljati, ali svodi se na to da ja prvo sebi moram priznati da ja nisam mačo koji može sve sam. To je recimo jedna stvar, ne? Onda nakon toga ti ne smiješ zlorabiti to, pa reći, a sad ću ja iz knjiga iskoristiti, ne može sam. Ne? Šta je zapravo opće suradnja? Mi ne razumijemo da suradnja je, nije suradnja kad ja velim, Ivan ima ovo, to meni treba, to bi mogo ja od njega otet, nažicat, posudit, uzet ili jeftino kupit. Suradnja je kad velim, gle, Ivan se tamo muči, a ja imam nešto što meni ništa košta da njemu dam, posudim ili kažem i njemu će biti puno lakše. Tako počinje suradnja. Okay. Znači, tako ću ja zapravo pridobiti njega da on hoće sa mnom raditi. A zašto? Pa zato što čovjek puno zna, pa ću od njega saznati nešto i tako da. Znači, prvo moraš priznati da ne možeš sam, nakon toga moraš znati kako se surađuje. I suradnja je uvijek puna kompromisa. U suradnji ima još jedna stvar. Ovo, kad daš nekom da ti napravi vizitku, gle, bum, on pomagal, ne, on pisao komad koda i tako dalje. Nema perfekcionizma. Znači, ako sam se ja oslonio na tebe, ti mi napraviš jedan dio posla, onda ti to možeš napraviti ne kako bi ja to napravio, da imam vremena ili znanja i vještine, nego na kak ti možeš. Ja moram pristati na taj, uvjetno rečeno, nižu kvalitetu. Ali naravno, ako je dovoljno...
To su kriteriji
dovoljno,
zapravo,
dobra.
Ako kaže da je to niža kvalitetu.
Znači, taj perfekcionizam, pa onda ja hoću sve sam, pa onda ne usudim se sam sebi priznati.
A to je zapravo povezano, perfekcionizam i ja hoću sve sam.
To su sve bratići, ne? To je sve ista svojta.
Da. Mislim, na neku stranu to ide u smjeru isto tako mikromanagementa, jel tako?
Da.
Znači, ono, i ljudi kad isto tako zapošljavaju druge ljude, nove ljude za svoje postojeće firme, jel tako, nešto, opet kao će se dogodi da imaš čovjeka, ali dalje radiš.
Juče sam dobio upit od neke firme, uopće nije u, mislim da uopće nije u IT branši nigdje, ne znam kako su saznali za nas, mi radimo dosta toga, ja i sa svojim kolegama, mimo faksa, dosta tih treninga, soft skillova, project management, change management, sastanci i tako dalje. I za njihove mlade, novo imenovane menadžere bi htjeli da mi napravimo radionicu od jednog dana, a kad su napisali što hoće, dakle, niti na najduljem MBA-u na svijetu koje sam čuo, ne bi pokrili sve te teme. Oni bi htjeli radionicu u jednom danu.
Aha.
A sad je napisao, gledajte, mi jako razlikujemo predavanje, seminar, radionicu. Radionice, kad ljudi rade na nečem što će im poslije, onda će im ostati ili kao rješenje ili kao dokumentacija u njihovom poslu, ili rade na školskom, ali opet toliko razrade da poslije kad radi svoje, pogleda taj školski i onda mu je to analogija, ne? Za radionicu bilo čega mi treba 45 do 90 minuta za najjednostavniju temu. Prema tome, u jednom danu ja nema šanse da pokrijem ni desetinu ovih vaših tema. Sad ću vidjeti što će odgovoriti. Znači, kao što sam znao često reći da problem Hrvatske javne uprave nije u krađi, politici i tako dalje, to su sve stvari koje treba promijeniti, ali glavni problem je u neznanju. Znači, ljudi zaposleni u Hrvatskoj javnoj upravi, govorim o prosjeku, govorim o masi, ne znaju raditi posao. Oni ne znaju zašto rade posao. On nije samo tamo, i u privatnim firmama toga ima, ja puno toga vidim kao konzultant. No, najveći problem je što ne znaju da ne znaju i ne znaju što ne znaju. Ako sam išta uspio naučiti u svom profesionalnom životu, to je uspio sam naučiti što... Trudit se što prije, naučiti da se trudim da što prije prepoznam šta ne znam. To ne znači da ja to radim brzo i dobro.
To je super skill, da.
To ne znači da ja to radim brzo i dobro, da sam savršen, daleko od toga, grešim svaki dan i ono što znam ne primjenjujem, pa se sam sebe ljutim i frustriram se. ali zapravo to svojstvo, znati učiti i znati brzo prepoznati da nešto ne znam, to je najvažnije što bi mi djeca trebali naučiti. Bez toga, ignoranti koji ne žele znati da ne znaju i ne pada im na pamet da otkriju što ne znaju i ne da im se učiti, tako zemlja ne može uspjeti.
Kako generirate želju za učenjem? I kada?
U vrtiću.
Znači, to je posao odgajatelja, odgajateljica?
To je posao i roditelja, samo što roditelji, sad ulazimo pak u temu školstva. Ja sam rekao da dvije stvari treba rješavati. Znači, kad bismo htjeli bilo što poboljšati u školstvu, onda država treba učiniti dvije stvari. Prvo, sa škola moraju maknuti poslove socijalnog rada. Razgovarajte sa bilo kojim učiteljem koji ima problem u razredu. Reći vam da ima problem zbog nekih učenika. A onda ga pitajte, ti učenici koji vam stvaraju problem, ili oni dolaze iz normalnih familija ili iz zapravo disfunkcionalnih familija? Svi će vam reći da dolaze iz disfunkcionalnih familija. Znači, to je problem obitelji, a ne djeteta. A škola za to nije osposobljena, niti ima vremena za to. Dakle, to socijalni rad mora rješavati. To se u Hrvatskoj ne dešava. Prepušta se školi da se bakči kako ga zna i umije, odnosno učitelju. To je prva stvar. Je tak ne mreš raditi. A druga stvar, predsjednica države, predsjednik Republike i predsjednik Sabora se trebaju primiti za rukice, stati pred kamere i reći: roditelji, pustite školu na miru i prestanite ganjati petice. Roditelji danas od djece rade umjesto njih zadaće koje ne znaju napraviti i od djece ne traže da uče. Niti ih ne motiviraju da uče. Roditelji, to je jedan veliki, veliki problem. Opet govorimo o prosječnom hrvatskom roditelju. Svi su fokusirani na petice, zato što je to tako postavljeno, što opet može država mijenjati. E sad, pitali ste, znači, ko bi trebao djecu naučiti učiti? Roditelji ne znaju, trebalo bi s njima raditi, samo mnogi nemaju ni volje, a mnogi tvrde da nemaju vremena. Znači, krećeš od onih koji su za to plaćeni, školovani, to su odgojitelji i učitelji. Ali bi zapravo i te odgojitelji i učitelji prvo trebalo provesti kroz program gdje će i oni učiti drugačije i učiti, gdje će se na drugčije načine oni biti poučavani. Jer ne možeš ti njima napisati uputu, napraviti ćeš reformu bilo kojeg oblika
da,
školstva.
Da, ne može to biti ono...
Ti sad njima, zamisli tebi da, sad ja dam uputu kako da variš titan.
Da.
Ili magnezij, ili ovak nešto što se teško vari.
Da.
Ili da lemiš aluminij koji se ne da lemiti, ja ti dam uputu, to je tehnika koja se može... I sad ti pročitaš uputu i to ćeš raditi. Pa mora si to vidjeti, mora si to probati na vlastitoj koži. Ne možeš ti nekog poučavati svirati klavir ako ne znaš svirati klavir. Znači, ne možeš ti nekoga poučavati drugom metodom ako tebe netko nije poučavao tom metodom da osjetiš na svojoj koži. Znači, McKinsey je radio prije 6-7 godina studiju na 20 zemalja koji su kao poboljšali obrazovni sustav. I tamo su ustanovili da u svih tih 20 zemalja je zajedničko bilo to da su radili na promjenama metoda poučavanja. Metoda poučavanja. Ne? Sve ostalo je opcionalno.
Da.
I to je ono što svima nama treba. Znači, naše, da, sadržaj, ok, sve to super i krasno, ali ako će se na isti način kao do sada poučavati, evo vam primjer. Prije neki dan sam recenzirao jedan obrazovni materijal, novi novcati koji se radi za učitelje, o kojem se govori kako razmjenjivati, objavljivati, davati, pokušavam izvući reći dijeljenje, mislim da se krivo koristi, ali ono, kaže se dijeliti različite materijale, kolaborirati na mreži. Ne? I sad su napravili i ispit, pitanja za provjeru znanja. I sad, na primjer, kaže ovako, pitanje glasi: OneDrive, Google Drive i Dropbox, koliko svaki ti omogućava slobodnog prostora? Mislim, zašto bi netko to trebao znati? Ja to ne znam. Niti me zanima. I to će se sutra promijeniti kad neko odluči neku marketinšku hipotezu. Koje znanje je sad čovjek pokazao i stekao time što on zna koliko je prostora?
Da. To je ono bubanje na pamet.
Ili dati popis od 6 naziva nekakvih alata i pita koje od tih alata je za ovo ili za ono. Nemam pojma. Ja sam se morao potruditi, pa sam kao recenzent išao pisati primjere kako bi to znanje koje su oni otprilike doticali, kako bi ga stvarno trebalo provjeriti. Znači, pa kažeš, ako želiš, ne znam, s ljudima, recimo, raditi zajednički na nekom tekstualnom fajlu, onda ćeš to napraviti tako: a, pošalješ ga svima, oni uključe, prati promjene i vrate jednom ko će to sve objediniti. B, i sad tako, ne, nudiš metode, do jedne metode da koristiš neki online alat i sad da vediš imena tih alata da ih eventualno asociraš, ali ga je opišeš opisno. Znači, funkciju treba ljudi razumjeti i metodu rada, a ne kako se nešto zove, danas, sutra ćemo promijeniti ime, koliko ima nečega. Znači, a to su sve novi obrazovni materijali koji ih spremaju za novo vrijeme, po novom kurikulumu, he, ali u metodi nije ostalo ništa.
Da, ok, specifično. Imaš dvoje djece, je li tako?
Da.
Kako si njima gradio želju za učenjem? Osobni primjer.
Tu je dobra ona izjava koja kaže, kaže nisam imao djece, imao sam 4 teorije o tome kako treba djecu poučavati, nakon prvog djeca sam imao 2, a sad imam 4 djece, nemam više teorije kako treba poučavati djecu. Ja već nakon 2 znam da nemam pojma kako se djecu poučava i da dosta toga ovisi o njima samima.
I ukupne, znači mi možemo definirati kontekst, poticajni kontekst.
Dakle, ja sam sa, dakle, jedna moja kćer jednostavno ima genetiku da je užasno znati želja, hoće sve naučiti. To je genetika, to se vidi kroz mene, mog oca, moju baku, jednostavno to je takva genetika. Druga kćer nema takav zil za učenje, iako sad kad je pred krajem studija je izuzetno zainteresirana i strašno puno uči. I možda bolji primjer nje, jer je ona ovako jedan tipični bila tineđer, gdje je moji savjeti o tome kako će biti efikasniji učiti nisu prolazili. Mhm. Recimo, na primjer, ja sam njoj u gimnaziji savjetovao da se javlja za ispitivanje. Mm-hmm. Da ona dođe profesorici i veli mogu li odgovarati. Što je naravno ona prvo dočekala kao sprdačinu, kao smijeh. Da bi krajem 3. ili u 4. godini, više se ne sjećam, srednje škole, to ona otkrila sama kao metodu i počela primjenjivati. Gdje su se svi razredu smijeli, kad su shvatili trik, bilo je kasno. Mm-hmm. A mislim, trik je vrlo jednostavan. Mm-hmm. Ti kontroliraš šta moraš naučiti, ne loviti na prepad, nemaš 2 ispita u jednom danu, mislim, dakle, ali kao ono kako? Naprimjer, kad sam ja njoj, a i mojim studentima kad kažem, gledajte, vi možete doći prazne glave na sat, na predavanje i nemate pojma šta će biti danas. Onda sad ne znaš ni postaviti pitanja još, pa ćeš doći doma, pa ćeš morati to pročitati, imat ćeš pitanja, ali sad više nemaš učitelja. To čitanje koje radiš poslije bi mogao napraviti prije sata. Mm-hmm. Pročitaš sve, napišeš si pitanja, sad slušaš na satu, probaš odgovor, ako ti nije jasno, zaustaviš i veliš dajte mi odgovor. Mm-hmm. I nakon toga de facto ne moraš čitati. Da. Dakle, kad pogledaš utrošak vremena, isti je. Mm-hmm. Ali rezultat je taj da razumiješ. Da. Ma da, pa gdje ću ja stići još prije pročitati? I sad, kad sam to svojoj kćeri govorio, rekao sam pa ajde ne možeš sad usred godine, ali razmišljaj da probaš tako početi na početku iduće školske godine. Opet ona je tu metodu otkrila sama 2-3 godine kasnije. Ja sam prestao ju govoriti. Ja sam strašno nagovarao da crta, da si pravi mind mapove i tako. Mm-hmm. To nikad nije primijenila, ali ona sad počela, dok je na studiju, ona je počela sebi to prepisivati u nekakve svoje skripte i tako dalje, što je dovoljno dobro. Znači, poanta je da tvoj mentalni procesor, da tvoj kognitivni napor reformulira ono što si pročitao, čuo ili vidio. I na taj način zaista učiš. Međutim, ima jedna druga stvar koju ja radim svima, pa tako sam radio svojoj djeci i sad to sve češće pričam i nastavnicima, profesorima, da i Hrvatska i cijeli svijet je zapravo jako udario u note utilitarističkog učenja. Znači, mi svi se žurimo, presiromašni smo, nemamo vremena i nemamo vremena učiti nešto što mi ne treba. Moram učiti ono što mi treba, just in time. Ja se s tim slažem. Ali pri tome potpuno zaboravljamo da ljudsko biće uči iz još 2 razloga. Jedan razlog je zato kad je to fun, zabavno, lijepo, zagonetno. Znači, ono, ko krimić. A drugi razlog, učiš jer imaš dom da rasteš. Mm-hmm. Super se osjećaš jer ti sad nešto znaš i možeš. Mm-hmm. I mi to ni ne kažemo djeci da postoji, niti im pokazujemo. Mm-hmm. Sobren sam ja jako znatiželjen, volim puno učiti. Ja to pokazujem svima, pa sam tako i svojoj djeci. Što se u nekim stvarima na njih prenijelo, u nekima nije. Neke stvari ih uopće ne zanimaju, neke ih zanimaju. Znači, i to je okej.
Okay.
Ako im pokažeš. Ono što sam ja primjenjivao kod svoje djece, ja nisam htio njih specijalizirati. Ja ne mislim da je dobro kad djeca vrlo rano postanu jako dobre, jako puno vremena ulažu u glazbeni instrument, u sport, u matematiku, u šah, u programiranje.
Kao jednu stvar.
Kao jednu stvar i to je ono dominantno i sve ostalo je zapostavljeno. Znate, čovjek ima brojne talente i najveći problem je što nemaš pojma koji su ti.
Mm-hmm. Da.
I ti si super u jednom i dobro se osjećaš, dobro radiš i jednog dana ustanoviš da je zapravo fantastičan u nečem drugom. I zato mislim da je obaveza i roditelja i škole djeci omogućiti što šira iskustva, da se oprobaju svemu, mm-hmm. da vide, da znaju. I trebali bi se zaista podjednako razvijati i tjelesno, i duhovno, i intelektualno, mentalno, znači sve to bi trebalo podjednako razvijati, davati im šansu da svašta osjete, svašta bi oni morali probati. Ima jedan dobar primjer koji pričam, prije puno godina sam sreo negdje u Americi jednu ženu koja je Amerikanka, ali je otišla živjeti u Meksiko. I kad je došlo vrijeme da djeca krenu u školu, nisu bili zadovoljni, pa su napravili vrtić, pa školu, pa srednju školu, pa koleđ. Ono što je interesantno u njihovim školama, da recimo u osnovnoj školi klinci su, to je bilo prije 15 godina, u osnovnoj školi su klinci razgovarali sa astronautima na svemirskoj stanici, vodili diskusije, mm-hmm, intervjue, super. A srednjoškolci sa američkim senatorima i kongresmenima. Isto online, Skype i tako dalje. Ali još je zanimljivije bilo da u svakoj njihovoj školi se mora napraviti jedna kazališna predstava godišnje. I s tom predstavom oni idu na turneje. Ali poanta u tome je da zapravo kroz školovanje klinac bude i glumac, i režiser, mm-hmm. i scenski radnik, i kostimograf. Znači, da probaju sve stvari u jednoj predstavi, a vrlo brzo skuži da u predstavi postoji jako puno različitih i tehničkih, i umjetničkih, i fizičkih, i duhovnih. Različitih stvari postoji. Zapravo kroz to oni se okušaju svemu, vide da ništa nije kraljevsko, a drugo ono loše radno mjesto, ne? Jako puno toga vide, moraju se prezentirati, dobivaju samopouzdanje. Jedan izuzetno interesantan model kojeg bi trebalo promatrati.
Slušate Surove strasti.
Sad si me podsjetio na jedan primjer. Znači, rekao si primjer sa svoje dvije kćeri, nije se na isti način zalijepilo ta želja za učenjem. Znači, puno je važnije, ako se slažemo, djeci instalirati i starijima instalirati zašto učenje,
da.
A ne kako učenje. I tu mi pada na pamet jedan primjer, znači naše ideje učenja i ideje učenja koje sam doživio u Americi. Znači, uzet ću za primjer neke muzeje američke, konkretno uzet ću, na primjer, Kennedy Space Center. Uglavnom, znači, kad ti prođeš kroz to iskustvo Kennedy Space Centra, ti dobiješ edukaciju, znači dobiješ iskustvo i dobiješ inspiraciju. Mhm. I ti ne možeš kao dijete od 5, 7, 8, 9 godina reći ovo je učenje. Znaš, jer si dobio cijeli paket vizualnog, auditivnog, kinestetičkog iskustva koje ti ono ostaje i koje ti daje inspiraciju za daljnje istraživanje. Ne nužno svakome, ali onome kome će se zalijepiti.
Ja imam vrlo malo iskustva s američkim obrazovnim sustavom. Imam ga kroz to što je...
Mislim, to je biznis, takvi muzeji
su
biznis, ali opet su edukativni.
Upravo to hoću komentirati. Dakle, moje nečakinje su išle u američke i engleske škole u inozemstvu, a onda kad su došle ovdje su išle u IB program, onaj američki program. I nisam nešto specijalno impresioniran i vidim uz dobre stvari, vidim jako puno apsolutno, nedostataka. Da. Probio sam jedan cijeli dan u jednoj osnovnoj školi sa 7. i 8. razredom u Kaliforniji, promatrajući kako oni primjenjuju kompjutere prije 15 godina. I opet imam čitav niz primjedbi, to su sve dobra mjesta. Nisam nešto specijalno impresioniran sa ovim formalnim dijelom obrazovanja, ali ovo što si sad spominjao, ti neformalni, odnosno vanškolski programi koji postoje, ima ih sjajnih. Mm-hmm. Ima ih fantastičnih. Mm-hmm. Koji internet kad smo radili? Ne možeš ti sad otići u neku zemlju i prekopirati. Jedina pomoć koju sam u znanju gradnje interneta imao je bio jedan savjet kad sam otišao u Beč, u njihov kompjuterski centar, u Akonet, kod profesora Rastla i njegovog kolege doktora Steinringera. Oni su mi pokazali kako su oni sad gradili njihove mreže, o centar, sve ono ogromno, IBM-i sa vodom hlađeni, ne znam šta sve ne. Onda smo sjeli u sobu za sastanke, ja sam rekao, dobro, a kaj bi vi napravili da sad krećete iz nule, da nemate niš? A oni su se ovako nasmijali i rekli, šta bi mi? I prije što su oni nešto rekli, ja sam izvadio papir jedan gdje sam ja rukom nešto skicirao i rekao, dakle, moji uvjeti su ti da nemam novca, nemam ovo, imam ono. Ja bi to napravio ovako. Oni su to pogledali i rekli, pa to ti je dobro, tak bi to i mi napravili. Da krećemo iz nule. Pa rekao, dobro, ali imamo ove pravile, znamo da imaš, ali imamo one pravile, da znamo, eventualno možda tu napravi ovak ili onak. Ne? To ti je to. Ti moraš otići po cijelom svetu, vidjeti kaj drugi rade i onda mučnuti svojom glavom i primijeniti ono što možeš. Mm-hmm. Ono što je bazično ovdje. Dakle, ti programi koje spominješ, znači, koji se dešavaju u tim raznoraznim U Americi postoje ti science muzeji, to je ono, ja sam uvijek mašta da bi to bilo dobro u Hrvatskoj napraviti. Možda kad budem u svom životu broj 77 bio u penziji, ako to bude postalo, onda ću se ja možda s tim baviti. Tamo ima zaista sjajnih stvari.
Jedan ogroman minus da je takvo učenje rezervirano za ljude koji si to mogu priuštiti. Znači, u Americi nije mala ulaznica doći tako negdje. Da?
E, i sad tu ja gledam nadu za mase u virtualnim labosima, u stvarima na internetu. Ne znam, jeste vidjeli, ako niste, pogledajte si NAND to Tetris.
Dobro.
Simon Shockin se zove čovjek, ima predavanje na TED-u i ima sajt koji se zove NAND to Tetris. Oni su smislili program u kojem tvrde da od nula znanja srednjoškolac u 6 mjeseci može razumjeti mikroprocesore, operacijske sustave, kompajlere i programiranje. Znači, oni ga uče od doslovce nisklopa, kako se od nisklopa napravi bistabil, kako se od bistabila slaže mikroprocesor, onda u simulatoru oni slože mikroprocesor koji zaista funkcionira, pa kako se radi operacijski sustav, pa napišu operacijski sustav, pa kako se radi kompajler, pa napišu si kompajler za C, i na koncu napišu si igru Tetris. I na tom svom kompjuteru virtualnom oni odigraju kompletnu stvar. Mislim, ono, stvar je zaista, mislim, može ga sprogramirati u FPGA.
Nije bitno.
To možeš pustiti u FPGA i radit će, i to će biti fizički kompjuter, ne?
Da.
Ja sam malo pregledao taj njihov program. Osobno mislim da bi trebalo redoslijed nekih stvari pokrenuti, da je to bliže kako, ono, kako čovjek uči, suvremenim kognitivnim teorijama učenja. Ali u principu vrlo zanimljiv koncept, vrlo zanimljiv program i takve stvari, to je opet ono gdje bi Hrvatska opet mogla, radeći dobro svojoj djeci, napraviti svjetske proizvode i na njima zaraditi. Znači, stvarati takve programe u biologiji, u kemiji, u fizici, u jeziku, u lingvistici, u čemu god hoćeš. Samo treba nešto vizije i nešto ljudi koji će to voditi. I ne štediti na tome da dovedeš i strance, ovakve najbolje, dovedeš tog iz Kennedy Space Centra, mi hoćemo za to područje iskoristiti ga. On nam ne može smisliti program jer ne razumije mentalitet, ali može biti jako dobar savjetnik da ovo, kako se mešala Austrijancima, onda ti oni budu konzultanti.
Mislim, to je jedna bitna stvar koja se rijetko uopće vidi kao postojeće, jel? Da jednostavno ogromnu količinu toga možemo kopirati, prepisati iz nekog druga, ne moramo izmišljati toplu vodu.
Da.
A to ono dobro na početku, ono, znači ono, sve ćemo sami, sve ćemo napraviti na svoju sredstvu, nekako je ništa, ne vode. Od zakona, od ono, ljudi idu u Irsku, jel, zato što je tamo bolje. Zašto je bolje? Pa ne znam, bolje otvoriti firmu, lakše otvoriti firmu u Irskoj nego u Hrvatskoj. Normalno da je, koješ. Jel? Zašto ne bi prepisali tih 5 paragrafa zakona i donijeli ih ovdje.
Ma dobro, ali mislim, nije glavni problem u Hrvatskoj otvoriti firmu, pa to čak ni deo.
Ne, kaži mi je kao primjer nečega što je ono tradicionalno preko
principa. Ali pogledaj samo jednu stvar. Već godinama na internetu ima obilje sjajnih obrazovnih materijala za matematiku, fiziku, biologiju, kemiju.
Istina.
Ima. Znači ono, kad niko nema dispute, nema svjetonazorskih problema, kuš, jel se Pitagora računa ovak ili onak, i da li se poluga i klackalica računa ovak ili onak. Ne? Znači ima sjajnih obrazovnih materijala, laboratorija i ostalog. Pa za se vama ne čini nelogičnim, nego obveznim da, recimo, ustanova koja se zove Agencija za odgoj i obrazovanje, čiji je zadatak razvoj obrazovanja, da ona ima i budžet, i ljude, i ekipe složene, čiji je zadatak grabljati po tom internetu, danonoćno kopati, pronalaziti materijale, donositi ih ovdje, besplatne automatski koristiti, prevoditi, a s druge strane, oni koji nisu besplatni, ako ih ne možemo kupiti, pogledaš ideju i napraviš, bože moj, pa glavna ideja i kako je to riješeno, ne? Znači, zar mi ne bismo trebali sve što već postoji, znači imati lovce koji love tu mrežu, svaku noć love i slažu na nekakvo mjesto stvari. Ne, mi moramo već kupiti pa prevoditi, ne, mi pokrećemo pa sami izmišljamo toplu vodu gdje ne treba. Mislim, hej.
Istina, da.
Slovenci su napravili digitalno obrazovne udžbenike za matematiku, fiziku, sad kemiju i biologiju jedno su napravili, drugo nisu, ne znam, slovenski i engleski, ja mislim, prije još par godina, objavljeni su na mreži. Oni sami imaju neki problema s tim, pa to na jedan put nije postalo službeno, ali su approved by ministarstvo i by njihova agencija, koji su ih by the way financirali i nalaze se na mreži, koji su jako dobri, sadržajno metodički, a usklađeni s našima 99,9%. I ne samo to, nego Slovenci kažu, ako hoćete, možete koristiti, prevedite se.
Da.
Nema, nemaš nijednu službenu akciju koja je otišla i pogledala i rekla, gle, pa mislim nam pravili posao, daj samo trebamo prevesti na hrvatski jezik.
Da.
To je ono, časak posla. Mm-hmm. Znači, toga nema. I za kraj, kako ja znam reći učiteljima, već 15. godina klinci doma u prosjeku, klinci doma imaju internet, imaju kompjuter, danas ga imaju u džepu. Što vi njima kažete na kraju svakog sata ili barem jednom u semestru? Šta da oni s tim rade da bi učili? Šta ste vi njima rekli? Mm-hmm. Sad kad dođete doma, onda uzmite svoj kompjuter, šta im kažete?
Da.
Nitko, ništa.
Ima tu još jedna stvar, a to je motivacija zašto bi učili. Znači imamo one dvije stvari koje smo rekli, učit je zabavno i učit pomaže da čovjek raste, da je radi nove stvari, ali isto tako ima onaj prvi dio da to dovodi do nečeg korisnog. Jel tako? I sad, ljudi koji imaju neke žice za išta, znaju da je to zabavno učiti. Ljudi koji imaju iskustva s tim, znaju da su to ime pomogli sebi kao osobi da budu bolji u nekom kontekstu. Jeli. Ali kod nas, čini mi se da još uvijek ima onaj dio da, ok, znači, čovjek koji cijeli dan, cijeli život, recimo, uživa pod navodnicima, ne znam, na kraju dana radi u nekoj firmi od 9 to 5, a s druge strane vidi, ne znam, tipa gangstera ili tajkuna ili nešto koji se vozi okolo po Mercedesu, pije kave cijeli dan, jel, bez da zna napisat dvije rečenice.
Ovo je isto prošao proces učenja.
Ovo isto, to hoću reći. Znači, čak smo se optimizirali. Znači, optimizirali smo se za sunce i more, optimizirali smo društvo za to da dobar dio ljudi prolazi bez ičega i na kraju imamo ovo što imamo, da je zapravo negativna selekcija prema onima koji uče, nije li?
Je. Da. Je. Još sam radio u ministarstvu kao pomoćnik ministra, znači prije 2000. godine, kad sam otišao u Ministarstvo kulture do osobe koja je bila nadležna za razvoj filma u Hrvatskoj.
Uh-huh.
U to doba nije bilo sapunica. Ni stranih, ni domaćih. Nisu se emitirali na televiziji sapunice. Ja sam se kao dijete sjećao nekih gruntovčana i nekakvog malog mista, gdje su ljudi to voljeli gledati, to im je bilo jako zabavno, bilo humoristično, a bilo i puno poučnoga. I ja sam toj osobi rekao, gledajte, vi nemate baš puno novaca, mi nemamo ništa novo. Ali evo neke sitne novčiće, tu sitne novčiće, tamo. Pa hajdemo, kad već financirate nekakve domaće projekte, hajdemo napraviti im narudžbu. I reći, raditi što god hoćeš.
Dobro.
Ali ja bih htio da neki novi dudek u tome izgubi posao. Da ima dobrog i lošeg šefa. Ja bih htio da Dudek ili Roko otvore svoju firmu.
Mm-hmm.
Pa imaju lošeg i dobrog radnika.
Mm-hmm.
Pa bih htio da kupe dionice pa zarade i izgube na njima.
Mm-hmm.
Znači, hajdemo da kroz sapunice
da.
Obrazujemo narod.
Mm-hmm. Da.
Probajte danas otići 25 godina kasnije ili koliko već sad godina kasnije, odite na ulicu i pitajte ljude šta je to dionica.
Mm-hmm.
Pitajte ljude...
To je skroz ono ogromni problem za sve.
Pitajte ljude, ako biste ušparali 10.000 kuna i hoćete ih sačuvati za budućnost, šta ćete s njima napraviti? Kud ćete ih metnut?
Da.
Ne, pitajte ih, kud ćete ih metnut da vam ne propadnu, da vam ne izgube vrijednost. Ljudi nemaju pojma.
Znači, čarapu.
Da, dakle, ljudi ne, znači, mi ništa nismo učinili da ljudima objasnimo da smo kapitalistička zemlja. To nije jasno ni političarima. Da, šta je dionica, šta je obveznica,
da.
Gdje se štedi. Mislim, dakle, take stvari nismo objasnili. Firma, šta je firma? Pazi, pa pitajte ljude koji imaju svoje firme, koje njima mjerilo uspjeha, i pitajte ljude iz njihove okoline koje je mjerilo njihovog uspjeha.
Mm-hmm.
Inače ti reći, gle, pa mora si moći kupiti stan, auto, BMW-a za 2, 3, 4 godine.
Mm-hmm.
Ljudi uopće ne razlikuju da ja, koji sam vlasnik firme, u kojoj sam jedini zaposlen ili imam 2 ili 3 zaposlena, uopće ne razlikuju moju privatnu imovinu od firmene imovine.
Mm-hmm.
Firma to je moje, ali to nije tako. Onaj papir kojeg ja imam na stolu nije moj privatni papir, on je od moje firme. Ovaj auto koji službeni vozim nije moj privatni auto, nego od firme. To mi uopće ne kužimo. Nama to ništa nije jasno.
Mm-hmm.
Niko nas to nije poučio, objasnio nam kako to funkcionira, u što se ulaže, koliko to košta, kako se ponaša. Dakle, neko nas to mora naučiti. I sad opet se vraćamo na pitanje, da to prepustimo tržištu ili to pitanje države. Velim, ja sam stari čovjek, iz onih vremena i 7 godina sam radio u državi, ja sam cijelo vrijeme pričao da država ta koja mora vući, državna uprava je ta koja mora vući naprijed i tražio sam da moje ministarstvo, tada je to bilo ministarstvo znanosti, bude najbolje. Znači da za razliku od razvijenih zemalja gdje ministarstvo gleda ono wow firme kako to oni rade, u ovako maloj zemlji za većinu stvari, čast izuzeci, ali za većinu stvari firme i ljudi moraju reći moramo biti kao u ministarstvu. Znači tamo moraju reći najbolje ljudi, imati najbolju tehniku, ono, ne mramor i zlatne pipe, nego super softver, super poslovne procese, super obhođenje, komunikacijske vještine, znači kad ti radiš u državi, ti si faca. I ako hoćemo naučiti kako da dobro organiziramo firmu, to moramo kako je tamo. Ne, svi povijest toga ne može, državno prema mora biti traljeve, mora biti nikakve, to je glupost. To je bilo kako bilo koja organizacija. Ja sam se nagledao udruga koje su sjajne, koje su katastrofa, privatnim firmi koje nije jasno kako uopće opstaju. Ne?
Da, da, da. Na kraju krajeva opet. Ali ipak motivacija je ono što drajva ljude. Jel? Zašto bi on promijenio tu državnu firmu? Zašto bi promijenio svoju firmu ako mu ide dobro? Znamo isto i mi puno ljudi koji su napravili firme koji su godinama funkcionirale ono po inerciji, u leru. I na kraju su ono promijenili tek kad im voda došla do grla nekako. I to je onaj dio koji zapravo je...
Ali opet motivacija za znanje, motivacija za učenje. Mislim, lako je nama učiti koji smo stariji, razumijemo zašto učimo. Ne? Mislim, ako moj neki stav je da je problem generator učenja.
Da treba neki problem koji treba riješiti.
Da, da. Znači jer ako imaš problem koji ne znaš riješiti, ti si primoran učiti.
Da, ne? To je eksterna motivacija, da. Ja se slažem. Ljudima, ja poučavam da svaku lekciju kad dođeš pred ljude, ili svaku lekciju u udžbeniku, treba započeti s problemom. I to problemom koji je tvom učeniku bitan. Mislim, ako ti dođeš njemu s problemom koji je ono, kakve veze ima sa mnom, ne, niš. Znači, moraš mu doći sa problemom koji je njemu relevantan, dat mu da ga proba riješiti, onda on vidi da ga ne zna riješiti, a onda se ti faca, ti si mađioničar koji čarobi štapić i njemu daješ rješenje. Ja sam imao takvog učitelja koji je bio sjajan, od njega sam to naučio u gimnaziji. Ali velim, nemojmo zaboraviti da postoji druga stvar. To ono što sam i radio svojoj djeci, radim svim ostalima. Svojim studentima, ja sam njima smiješan, kad ja njima pokazujem koliko istinski mene oduševljava neko rješenje tehničko. Kaj nije, ja kažem seksi. Pogledaj kako je ovo seksi, ona mi gleda. Pa kaj nije uzbudljivo, daj pogledaj kako se neko dosjetio, ne znam, Ethernet. Vodim ih kroz proces, kroz povijest komunikacijskih protokola, na primjeru razgovora u sobi gdje samo jedan može govoriti i onda šta imaš mastera, imaš nekog ko veli sad ti govoriš. Ali šta kad majstor pade na pod, onda svi ostali šute. Šta kad je mrak, ne vide jedni drugi šta se dešava, onda oni šute, kanali ne iskorištene. Pa kako da napravimo bez mastera? I onda mi to izmislimo. I kad mi zajedno to izmislimo, što je princip rada Ethernet-a, onda ove... Ja se u tom predavanju sav uzbudim, ili pogledaj kako je to uzbudljivo. I sad, većini njih je to smiješno. Ali kada bi svaki učitelj u svakom svom predavanju pokazao svoje oduševljenje onim što poučava, svoje zadovoljstvo da on to zna, da to razumije, da su ljudi to smislili, bila bi drugačija slika. Znači, to je problem što se učitelji umore, što učitelji više se ne vesele tome, što njihova struka zapravo uopće ne zanima više, ne bave se s njom, i oni zapravo ne bi trebali poučavati. Jer ako ti nemaš oduševljenje za taj jezik, za te fore u izražavanju, ako ti nemaš oduševljenje za povijest, za neke obrate, kak je to bilo, zašto je bilo, u čemu je bio trik, ako nemaš za tu matematiku, kak je to dobra tehnika. Ne?
Ako nemaš problem, nemaš niti pitanja. Nije li tako?
Ma je, ako nemaš problem, nemaš ni pitanja, da. Ali svejedno postoji ova druga stvar da su neke stvari jednostavno tako fan, tako su lijepe. Ne? Pogledaj si malo Mandelbrot nacrtan, vidiš koliko je prekrasan, divan, čaroban, zagonetan, zato to ne tjera da ideš vidi kako to funkcionira. A nemaš problem s tim.
Recimo, to je taj dio da su ljudi koji bi trebali biti nastavnici ili profesori slabo motivirani za svoj posao. Mislim, to sam primijetio kod svog studija. Mislim, imam puno ljudi koji su na pozicijama profesora, asistenata ili tako nešto, koji su na početku možda imali nekakav žar za posao predavača, za posao učitelja, ali su s vremenom nekako došli do toga da je to izgubljeno. E sad, mislim, pogotovo ja pretpostavljam i mislim da sam upravo u tome na tehničkim fakultetima gdje ljudi u principu imaju negativnu selekciju u odnosu na recimo financijske mogućnosti ako ostanu na faksu i kad odu sa faksa recimo.
Sve ste vi u pravu, ali ipak tu postoji nešto što mene jako, jako muči. A to je da smo mi stvorili opću klimu i mentalitet nacije u kojoj mi samo kukamo. I na ništa nismo ponosni. Naravno da će se svi posprdno nasmijati kad kažem da niko nije ponosan na svoju zemlju, na svoj grad. Ali kad ste vi sjedili u kafiću ili u nekom društvu i čuli nekoga kako kaže kako uživa u svom poslu, kako super mu je na poslu, kako super radi, kako ima sjajnu ženu ili muža, kako su mu djeca krasna. Ljudi se osjećaju zadovoljstvo svojim autom najdulje mjesec dana nakon što su ga kupili. Nakon toga više ne. Znači, mi nismo razvili sebi da smo zadovoljni ljudi, da se osjećamo zadovoljno u vezi toga što imamo, što smo napravili. Gledam, hoću ja veću kuću, ne? Hoću ja veći stan. Baš mi sam zadovoljan što imam ove. Da, maštam o tome da promijenim auto, ali baš sam zadovoljan s ovim. Ne, moja žena nije tako pametna ko Ivanova, tako lijepa ko Sašina, tako bogata ko Markova, tako ovo. Ali njezina kombinacija meni baš super. Jer uvijek ako ideš uspoređivati svoj auto i ženu i djecu i stan i posao, znači, uvijek su u gubitku. Ja često kažem da moji zaposlenici, općenito zaposlenici, sebi stvaraju fotorobota idealnog radnog mjesta.
Okay. Mm-hmm.
Jer on razgovara sa svojim vršnjacima sa studija. I onda vidi da Ivan mlati pare da nije ti lako. Saša je, ima fantastičan auto i stalno je s njim na putu. Ana radi užasno zanimljiv posao, a onog jako cijene. Ne vidi da ovaj koji ima fantastičnu lovu ima grozno glup posao. Da ovaj koji ima sjajan auto na putu je stalno na putu, nikad doma. Da onaj koji ima užasno zanimljiv posao nema baš lovu, a onaj koji je jako slavan ima katastrofalnu okolinu. Znači, oni se izaberu od svakoga samo jednu stvar, naprave si fotorobota i sad se s njim mjere. Pa uvijek si u gubitku, ti ćeš vječno izgubiti. Ne možeš se tako uspoređivati.
Da. Jedan fantastičan primjer koji mi je sad kliknuo. Ima jedan financijski savjetnik, Mr. Money Master, što se zove. I on je odlučio otkantati ideju da mora imati puno u životu i zapravo je osiguran do penzije. Već. I kaže, jedan primjer, ja se vozim na svom biciklu i kraj mene prolazi BMW sedmica. I ja u podrapanim, hlačama. I kad pogledam nekoga u BMW sedmici, mislim si kako te žalim, kako imaš ono sjebanu financijsku situaciju. On vidi druge stvari.
Da.
On razumije da BMW nije samo BMW zarada, nego ono, tu je commitment i prelijevanje iz nečeg drugog.
Kad nisi imao auto, kad si maštao, kad bi imao auto, i gledao si susjeda koji ima stari auto, ja sam rekao, pa šta ga nije oprao, pa gledaj tu ima hrđe, zašto to nije postrugao? Da ja imam taj auto, ja bi ga postrugao, ja bi ga polakirao, ja bi ga pravio, ja bi ga čistio. Onda kupiš auto, onda joj moram ga oprat, joj već je opet ostario, stalno ti tlaka to. Ti mu se više ne veseliš. Dok nemaš curu, da imam, ja bi joj svaki dan nosio cvijeće, ja bi joj mazio, pazio. Kad na koncu imaš ženu kuću, onda joj opet moram doći doma, joj opet moram oma. Znači, nevjerojatno je strma ta krivulja našeg emocionalnog stanja u periodu dok nemamo, a kad ostvarimo, onda to zadovoljstvo traje užasno kratko i strahovito se pretvara ono joj moram, joj ovo, joj ono, i potpuno nam je iščilio bilo kakav veselje. Mi stalno smo u tom nekakvom moram imati ovo, moram imati ono.
To je rekao Dalibor Šumiga, neuromarketing, da je najveće zadovoljstvo prilikom uzimanja proizvoda. Kad je taj proizvod već u košarici,
da,
gotovo.
Da, tako je, upravo to. Ne? E sad, postoji opet jedan mit da ako si ti zadovoljan, onda neće biti napretka. To uopće nije istina.
Nije.
To što ja želim izmisliti sebi nešto u autu, doma drugačije napraviti, hoću si još ljepše izglancati i počistiti, to ne mora znači da ja zato moram biti nezadovoljan s tim. Znači, nezadovoljstvo. Jedan put sam, slučajno mi je bilo na HR1 valjda u autu radio i baš se parkiravam doma kad je bilo nekako na veće duhovna misao. I Don Frano Prcela je pričao o tome kako smo nezadovoljni. I to što je rekao, to što ja pričam. On sam išao googlat, išao sam pogledat ko je uopće to govorio, jer sam zakasnio, pa sam išao googlat. Čovjek je vrlo zanimljiv i povremeno organizira nekakve tu tribine u Zagrebu. Nisam nikad stigao otići, baš ga želim ići poslušati, jer jako lijepo to rekao. Ne? Veli, upravo to generiramo nezadovoljstvo. Mi smo stalno nezadovoljni s nečim. I možeš biti ako ti to veseli, ako se dobro osjećaš. Ja se ne želim tako osjećati, meni to nije dobro. Ja hoću biti zadovoljan tu gdje jesam, kako bi iz zadovoljstva išao naprijed.
Mm-hmm.
A ne iz nezadovoljstva. Jer se bojim da će me nezadovoljstvo voditi u krivom smjeru.
Mm-hmm. Ok. Da. Dobro, ali tu govorimo zadovoljstvo sa ciljem. Jer proces je teži, nije li? Ako razmislimo,
ako
recimo,
ne uživaš
ako
procesu...
Uzmo, ako uzmo studenta koji ima 1000 stranica, neće ga za naučiti, ne uživa u procesu.
Ja, to je problem. Ono. To je problem
školstva. Uživa u... olakšanju, uživao...
To je problem u
da,
procesu
ali
svi
se moramo odricati, svi se moramo odricati da bismo ono, imali to zadovoljstvo u konačnici. Ne možeš, mislim, želiš reći to da ti možeš doista sebe posložiti na način da u bilo kojem koraku procesa ono, imaš zadovoljstvo, da nema ono jedna stepenica koju, e, to moram napraviti da bi imao sljedeću stepenicu.
Ja sam svaki dan s nečim nezadovoljan, da. Ali opet pokušavam si stvoriti rani trigger koji ću reći, gle, opet si nezadovoljan, da. Zašto? Što je stvarno objektivno, ajmo to mijenjati, mm-hmm. a što je zapravo samo kukulele. Glede, vraćamo se na obrazovanje. Znači, sa obrazovanjem, sa učenjem, neću ništa reći novog. Znači, glavni problem je što ne znam zašto to moram učiti. Niko mi nije prispodobio, niko mi nije dao problem da. Za koje mi treba. I druga stvar, kraj. Niko mi nije dao instrument da ja znam jel ja znam ili ne znam. I moj vječni ofucani primjer je kad sam bio na faksu, dobiš popis 100 ispitnih pitanja i jedno od njih glasi što je magnetizam. Otkud da ja znam? Ja mislim da znam šta je, ali otkud da ja znam ili ja to znam tako da će biti profesor zadovoljen ili neće. Moja mlađa kćer koja nije kao talentirana za matematiku je uvijek rekla da njoj najdraži predmet matematika. Zašto? U njemu zna jel zna ili ne zna.
Mm-hmm, mm-hmm.
I to je nešto što mm-hmm. fali. Za svako mm-hmm. stvar koju učiš, super. Danas moramo stvoriti, a to sa internetom i kompjuterima možemo stvoriti, treba stvoriti objektivnu metodu za samo provjeru i samo procjenu. Znam li ja ili ne znam? Speć palačinke, promijeniti gumu na autu, nuklearnu fiziku, kužiš fiziku materijala, znači mejozu, mitozu, ili ja to razumijem ili ne razumijem. Da mi kompjuter kaže da ja to mogu istestirati. Znači, ako budemo jasan ovo što ti zalažeš se, ja sam jako za to, znači, ako mi bude jasan problem, koje to probleme ću ja imati u životu ili ih imam sad, pa ima jedno znanje koje mi može pomoći mm. i eto sad ja nudim da ga naučiš. I zatim ako ja imam instrument kojim ja mogu izmjeriti, je li ja to sad znam riješiti problem ili ne znam, bez da napravim štetu mm. ili nešto, ako to dvoje imam, gotovo da ne moram imati ništa između, jer danas internet nudi hrpu materijala, mm. E sad naravno, luta ću, uzet ću krive materijale i tako dalje, pa mm-hmm. bi bilo baš super da se evo Ivan potrudio i rekao, gle, ako hoćeš doći odavde do ovde, ovo ti je trenutno znanje, ajde provjeri si ga, aha, znaš toliko malo, a ovoliko puno moraš mm-hmm. znati, super, e onda ti Ivan napravio put, uzmi mm-hmm. ove materijale, a ne one, ovo, mm-hmm. ono, i doći ćeš do toga. Bilo bi super da mi neko da taj put, jer će mi štediti vrijeme.
To je tvoje predavanje u biti o ulozi mentora.
Da. Da, tako je, tako je. To je moja priča o ulozi mentora. Čemu mm-hmm. služi mentor? Tako mm-hmm. je, da. Mentorov zadatak je upravo to, da te vodi kroz taj proces, tim da ne moraš imati osobnog mentora, jer ako znamo da su većina djece u prvom razredu na ovoj razini, a hoćemo ih dovesti na ovo, onda možemo napraviti jedan taj put za sve.
I čisto onak, mislim da je interesantna tema, u predavanju si dao primjer razlike između savjetnika, trenera i mentora, mm-hmm, tako?
Da.
Učite... Kako bi ukratko razjasnio te pojave?
Pa možda po ciljevima. Znači, mm-hmm. Ajmo ovako, trener, ne? Mm-hmm. Gledaj si sportskog trenera, atletskog trenera.
Mm-hmm.
13.5. bit će takmičenje, moraš skočiti 2 metra. Točka. Dakle, cilj, datum mm-hmm. i to je moj posao. Je li si ti pri tome sretan, nesretan, je li si razvio neke druge sposobnosti, me uopće ne zanima. To je trener. Ne? Učitelj, on je koncentriran na temu. Pitagorin poučak. Mm-hmm. Ne? Njega zanima to. Opet, datum, rok, cilj i tvoj ukupni razvoj ne zanima ga. A mentor, ne zanima ga ni tema, ni rok, ni cilj, nego tvoj razvoj. Mm-hmm. Imaš li ti sve instrumente, kako ti razmišljaš, jesi li ti došao do tih rezultata slučajno, najkraćim postupkom, nisi shvatio da postoje drugi postupci, da postoje opasnosti, predvidio rizike, znaš. Jer mene kao mentora nije dovoljno da si ti, kako ja kažem, prošao kroz džunglu, a pri tome nisi skužio da postoje i zmije i lavovi, mm-hmm. pa ćeš u sljedeću džunglu ući unutra i ne drapati.
Mm-hmm.
Moj posao kao mentora je da ti upoznaš i zmije i lavove, tako da u sljedećoj džungli si spreman. Mm-hmm. Ne, znači, to je razlika među učitelja koji je orijentiran na subject, trenera koji je orijentiran na cilj
mm-hmm.
i mentora koji je orijentiran na čovjeka. To je nekako najjednostavnije objašnjenje tih uloga.
Mm-hmm. Tko može biti mentor ili tko treba biti mentor?
Moraš voliti ljude.
Mm-hmm. Pa isto i učitelj i trener. Na?
Ima ružna... ružna jedan vic, crni.
Može.
Nećemo.
Nećemo.
Dakle, ne, zaista, dakle, kao učitelj je važno da budeš jako zadojen subjektom. Znači, da ti jako voliš taj Pitagorin poučak, da ti jako voliš staničnu membranu, da ti jako voliš konjugacije.
Dobro.
Znači, da to razumiješ, da si sav u tome strastan.
Mm-hmm.
I da to znaš dobro prikazati.
Mm-hmm.
Za mentora moraš voljeti tog čovjeka kojem si mentor. Istinski ti mora biti drag, stalo ti mora biti do njega. I imati znanja, sposobnosti, vještine, duh da pronikneš u njegovu dušu. Da osjetiš da je nesiguran, da osjetiš da je zbunjen, čak i kad on to ne zna. Znači, tvoj posao nije znat taj Pitagorin poučak savršeno.
Mm-hmm.
Tvoj posao je znat ljude. Imate ono predavanje Šugate Mitre, koje je, to se zvalo, kako se zove, nešto, in the wall, hole in the wall. Dakle, na TED-u je predavanje gdje on u Indiji metao terminale, ono, internet kioske u zidove zgrada u siromašnim mjestima i puštao klince da sami uče iz toga i tak dalje. Pa onda u nekom selu donio klincima PC sa CD-om na kojem je bila molekularna biologija, pa su klinci to sami išli učiti. To je bio njegov eksperiment. Mogu li sami, ne mogu li. Na koncu je zaključio da im treba, on je to zvao učiteljica. I onda je našao jedinu pismenu, neku računovođu mladu, i onda rekao je, sad će ti njima biti učiteljica za sljedeći ciklus učenja. Ona je rekla, ja ne znam ništa o molekularnoj biologiji. On je rekao, ne trebaš ni znat. Zapravo ona mentor bila. Veli, ti trebaš njih poučavati metodom bake. Pitam, koja je to? Pa veli, stojiš iza njihovih leđa, tražiš da ti pokažu što oni znaju, što su otkrili. Jako se čudiš, tražiš da ti još objasne i jako si oduševljen time što ste oni naučili.
Super, super.
I to je fakat to, ne? Znači, to lijepo opisuje mentora zapravo pravog. Mm. To je tvoj posao kao mentor. Znači, to da nije samo problem, nego da prepoznaje nove probleme, ali i tu radost oko učenja poticati i vidjeti šta njemu kao prepreka.
Mm.
Da se on ne usudi, da misli da on to ne zna, da ga je strah greške, da se boji kritike, da mu neki pojam nije jasan, da mu nije jasno. To je tvoj posao kao mentora prepoznati.
Ako uzmemo te tri uloge, ajmo pokušati, čisto me zanima tvoj stav. Gdje je tu guru kao riječ, kao pojam? A? Imamo i gurua u toj kombinaciji.
Zanimljivo, ne?
Iskreno.
Ne znam, razmišljam. Ali prije toga, recimo, ću podijeliti s vama svoju frustraciju oko titule doktora.
Mhm.
Nekada je doktor bio čovjek sa puno staža koji je ispekao svoj zanat. I u principu, ako ti treba neko ko zna sve o nečem, ideš kod nekog ko je doktor znanosti iz nečega.
Mm-hmm.
Danas je doktorat, dobiješ ga nakon 3 godine nakon faksa, ako se požuriš, i on je dokaz da znaš primijeniti znanstvenu metodu rada na rješavanje problema. I mi više nemamo naziv, nemamo ime za čovjeka koji je duboko proniknuo u bit nečeg. Pozna ono zakutke nekog znanja.
Da, mm-hmm. To je istina.
I jedino kao još sad je majstor, samo majstor, ono, majstor on je automehaničar. Da, meni majstor, da meni neko vidjela sam za nešto majstor, ja bi ono mislila sam dosegao plafon, ne?
Da.
I da mi kaže da sam učitelj, ne, dobar učitelj, mm-hmm. To je bilo super. A učitelj je već polako postala pogrdna riječ, ako nisi nastavnik ili profesor, onda nisi faca. Ne?
Mm-hmm.
Znači guru, možda je guru sada onda u našoj zapadnoj terminologiji dobio, preuzeo to što je nekad bio doktor ili majstor. Ne? Yeah. Nekad majstor je bila velika stvar. Inženjer na željeznici, to ja sa kćerima pričam. Da. Imaš tamo ono željezničko naselje kod Lisinskog, ne? Onda njima objašnjavam, oni koji su tu živjeli, to danas da si astronaut ne bi bio takva faca kao inženjer na željeznici. Ne?
Mm-hmm.
Znači, guru, vjerojatno je ta riječ u našoj zapadnoj kolokvijalnom jeziku, guru već se polako valjda gura u to, da kaže, gle, to ti je čovjek koji jako puno i duboko o nekoj temi zna, istinski znalac. Evo recimo znalac, valjda bi to bilo to. Barem meni u mojoj glavi, ja ne znam šta znači drugima.
Mm-hmm. To isto, recimo, to isto mene podsjeća me na mog mentora sa faksa, znamo ga, profesora Žagora, koji, kad sam bio mladi balavi student, jel, držao predavanje, mislim, držao razgovor, znači nije bilo predavanje s njim, kad je rekao nešto što meni, onda je bilo potpuno neshvatljivo ili potpuno izvan mojeg očekivanja, a to je da on ne želi da ga se zove doktor, jel? On je doktor danosti, profesor i na feru i sve to skupa i kao ono, baš zbog toga, inflacija nekakve ono, te riječi ili nekakav proces koji je dobio da te riječi znači toliko malo u društvu danas. I onda je on rekao, ok, bio bi sretniji da ga se zove majstor. Jel? Majstor zna nešto konkretno napraviti od početka do kraja sa svim detaljima, sve skupa. Mm-hmm. A danas DRSC je šta?
Da, ja težim tom majstorstvu i učiteljstvu. Volio bih biti zaista dobar učitelj. Koliko god se trudim, nisam još. Mislim, ima stvari koje ja drugim ljudima savjetujem da rade, a u svojim predmetima ima nekih lekcija koje nisam tako napravio, jer mi nisu još jasno u glavi kako bi ja to preokrenuo, pa radim na starinski način i osnovno ispričam ljudima i tako dalje. Neke sam lekcije jako lijepo uredio i vrlo sam zadovoljan s njima. Neke onako na pola. Ima još puno posla i da shvatim kako, a i da to primijenim u svemu što poučavam. Ali volio bi da jednog dana neko kaže meni da sam fakat dobar učitelj, isto kao da mi kaže da sam dobar majstor za neke stvari koje volim i znam raditi.
Da si guru?
Da, ono malo mi je prepotentno, znaš da mi neko da sam guru za nešto. I uvijek znam koliko ne znam, mislim, što, i fakat to je, dakle, sve one priče i poslovice stvarno je, što dublje ulaziš u nešto, to si manje siguran, to više vidiš mogućnosti da bude drukčije. Mm-hmm. To možda najbolje vidim u području kompjuterske sigurnosti, gdje se ljudi razmeću ocjenama, jel nešto sigurno, nije sigurno, a meni je sve nesigurno i što, znači, već polako nisam siguran za mehanički prekidač, jel siguran ili nije siguran, a kamoli za nešto što je u softveru ili u hardveru. Znači, svako, kad proničiš sve dublje, moj profesor Jeren koji piše knjigu o signal processingu, svaki dan dolazi, čudom se čudi, jer u svim knjigama svijeta je ista rečenica, isto objašnjenje, da bi on sad shvatio da je matematički zapravo ne stoji tako i trebalo bi ga drugačije objasniti. Znači, to je to kad dugo radiš na nečem i duboko ideš proniknuti, onda shvaćaš koliko zapravo još trebaš tek naučiti. Da. I to je onaj Deming-Krugerovo načelo, ili koje da što manje znaš, to veće mišljenje o svom znanju imaš.
Da.
Otkud onda Predrag vuče svoju inspiraciju?
Iz gena, nemam pojma. Pa meni je sve jako interesantno. Užasno sam znatiželj. Ja volim strašno sve naučiti i znat raditi.
Koja je tvoja strast u tom kontekstu onda?
To je jako dobro pitanje. I ta kriza već kasnih srednjih godina koja se svako toliko pojavi, pa sam se prije tako eto, zadnje dvije godine pitao dobro, šta je ono na što ja zaista želim se potrošiti? Šta je ono gdje se ja najbolje osjećam? I evo, to nisam nikad javno rekao, u ovom trenutku moj zaključak je da jako me uzbuđuje kad shvatim nešto, kad proniknem u nešto i kad smislim način da to na jednostavan način objasnim drugima. Mm-hmm. Znači da oni lakše to shvate nego što meni treba, znači da to pojasnim drugima. To mi je uzbudljivo, to mi je fora, to mi je, ima mi smisla živjeti za to, ne? Pogotovo kad vidiš aha kod drugih, kad drugi kaže aha, a to je fakat tako, onda je to nagrada. Ne? Znači, ja bih najrađe radi se zabadava, jer ako ja neko, i on veli, i on je zadovoljan i veseli ga to, to je to.
Ali to je ono priceless moment.
Priceless. Da.
Kako bi nazvali taj proces?
Prepričavanje. Volim pričat priče i volim kada mm-hmm. kad dobrom pričom nekome uspijem nešto pojasniti ili ga zainteresirati.
Mm-hmm. Koji je, kako izgleda tvoj dan onda?
Nažalost, koliko god donosio novogodišnje rezolucije samome sebi, da ću od ove godine živjeti proaktivno, znači imati plan bitnih stvari za ovaj dan, tjedan, mjesec i godinu, moram priznat sebi javno da uglavnom živim reaktivno, nažalost. Mm-hmm. Da je broj stvari u koje se ja sam dam uplesti toliko velik da oni generiraju jednostavno neke stvari koje su da hitne, moraju biti danas i tako dalje, tako da na koncu previše reaktivno živim. Dan izgleda tako da zapravo negdje do 6 popodne sastančim i reagiram, a onda tad sjednem reagirati na one stvari koje ja moram sam napisati, sjesti, riješiti, donijeti odluku, osmisliti ili nešto. A onda dođem doma, pa onda sam s malo s obitelji, onda opet sjednem za kompjuter dok imam snage, gdje opet rješavam takve stvari i najčešće za onu kvalitetu tek te negdje posle jedan ili dva u noći je vrijeme kad sam već užasno umoran, stari i nemoćan, pa onda nastanu i gluposti i nema baš puno toga. Tako da recimo vikende ili nešto pokušavam iskoristiti da napravim nekakav to što bih htio, ali to je pitanje neurednosti u životu i dozvoljavanja. Možda moja znatiželja mi čini to.
Da, otvorenost.
Stvari koje nikad nisam naučio reći ne.
Koji je onda najgori savjet koji si dobio?
Ma možda je bio jedna glupost koju je profesorica fizike izrekla u srednjoj školi. Prvi dan i malo nas je unesrećila i unazadila par godina zbog toga. Rekla je, ubijte zor. Ako
šta?
Budete, ubijte zor.
Dobro.
Ne tražite da vam bude fizika zorno jasna.
Aha.
Jer ako ćete tražiti zor u fizici, nećete nikad ništa u njoj naučiti. I mi smo 2 godine pokušavali bez zora, da bi tek onda shvatili da to bilo jedna velika metodička edukativna pogreška.
Znači, u principu, vizualizacija je potrebna.
Naravno da je. Mnogim ljudima, ne možemo reći većini, ljudi razmišljaju i uče na različite načine, ali ne sjećam se nekih drugih specijalno loših savjeta. Sad mi ne pada na pamet. Možda, vjerojatno ih je bilo, ne znam. Ali recimo ovog sam se sad mogu sjetiti.
Koji bi, recimo, sada knjigu preporučio nekome koji želi, eto tako, imati sličnu strast ili srećan životni put?
Pojme ne.
Knjigu ili filmove, ili koga da gleda, koga da sluša, šta da radi.
Ili možda preporuka za učenje, za taj okvir.
Preporuka za učenje.
Da.
Dakle, ne bi mogao preporučiti ni knjigu, ni film, ni... znači, ja ponekad, koliko god bi umoran, ako idem spavat izravno s kompjutera, ja je vrlo lagano zaspim, ali mi se onda po glavi dok spavam motaju koje kakve smiješne stvari. I ako hoću biti relaksiran, onda sjednem pred televizor i najpopularniji muški sport, channel surfing, napravim 2 kruga po 100 kanala, a onda se totalno zresetiram. I sad u tim krugovima ponekad naletim, pa 10-15 minuta gledam prije što zaspim nekakav film ili seriju i nerijetko pogledam nešto što sam već gledao i znam točno kak je. Jer me zanima kak filmovi se rade, onda više pažnje posvećujem osvjetljenju, kadrovima i tako dalje. I u najbezveznijim, najdosadnijim stvarima i stvarima koje ponavljam, znam naći inspiraciju, znam naći neki problem koji treba riješiti, neku ideju, neku spoznaju. Tako da, šta ja znam, možda sam nedovoljno možda čitam, možda sam nedovoljno, ne znam, nasađen na tu stranu, ali znači ja sad uzet neku knjigu i sad ću iz nje izvući jako puno inspiracije, uzet ću iz bilo čega, iz oglasa na cesti, iz jelovnika u restoranu, padaju mi na pamet ideje. A ako bi neko htio, šta ja znam, gledaj otvoreno okolo, pite se, ono, može li ovaj znak biti na boljem mjestu, prometni, ili tak. Što se tiče učenja, možda najvažnije, ako možeš dati neki savjet, najvažniji savjet, ono što sam već i snimio, a to je nemoj otvarati knjigu, nemoj sjedati na predavanje, a nemaš barem neko pitanje, makar čemu će to meni.
Mm-hmm.
Jer kad ideš u Google, ti imaš pitanje.
Mm-hmm.
Svi mi googlamo, svaki dan jako puno, i čim sjedaš za Google, ti si iz glavi, imaš pitanje, svjesno ili nesvjesno, i onda tipkaš ključne riječi. Znači, ista stvar, nemoj otvarati knjigu dok nemaš pitanje u glavi. I nemoj sjedati na predavanje dok nemaš pitanje u glavi. I onda traži odgovor. Ti u Google nisi zadovoljan sa prvim tamo odgovorom, nego kopaš dok nisi ti zadovoljan. Tako i u knjizi, tako i na predavanju. To je možda najvažniji savjet.
Da, odlično.
Ovo je bio odličan razgovor.
Hvala.
Ekstremno inspirativan, isto tako, osim ovih informacija koje smo saznali. I s nama je bio guru Predrag.
Hvala.
Hvala.